Президентның йыллық юлламасы бик тә мөһим документ. Аны без депутатлар гына түгел, бүтән халык көтеп ала. Мен бигрәк тә инде үзебезнең комитетка караган өлешләрне игътибар белән тыңладым. Билгеле бар өлешендә игътибар белән тыңладым. Әмма ләкин алар безгә турыдан-туры кагылгач, аларны инде безнең күңелгә салып куйды, чөнки безнең комитетка аларны киләчәктә тормышка ашыру буенча план да төзелсе бар әле. Мәдәният өлкәсендә эшләнгән эшләребез бик күп, мәгарифтәдә бик күп, әмма ләкин булган эшләр инде алар булган эшләр. Алар белән горурланып сөйләргә була, әмма ләкин без бит киләчәк белән яшибез. Киләсе елга безгә нәрсә эшләргә кирәк, чөнки юлланма нигездә киләчәккә безгә юл күрсәтә. Бу яктан караганда мәдәниятта киләчәктә эшләребез әле искиткеч күп. Киләсе елга бөтен Россиядә театр елы игълан ителә. Театр елы булгач инде безнең президентыбыз әйтәбез, безнең театрларыбызга игътибар тагандар ташак дип. Әйләп баруч театрларыбыз бар: опера театры, Камал театры, Кашал театры, уларны исемләп әйтте, һәм башка театрлар да әйтте. Чөнки бу өч театр белән генә калу дөрес түгел, чөнки Татарстан ул театрлар республикасы дип әйтәдем мин, бездә 15 дәүләти театр гына бар. Һәм менә шунысы мөһим, без моннан 2 ел элек театрлар турында закон кабул иттек. Һәм бүген көндә без менә шушы закон нигезендә эшлибез. Театрлар турындагы закон әле Россиянең үзендә дә юк. Һәм Россиянең берничә төбәгендә генә бар. Шуңа күрә без киләсе елны театрлар елы буларак бик тә көтеп алабыз. Һәм әйткәнемчә бу өч театрга да түгел, башка бөтен театрларга да игътибар артыр дип өметләнәбез. Моңа кадәр дә инде бездә клублар, мәдәният сарайлары төзелеп килде, киләсе елга да алар дәвам итәчәк. Иң күп өлеше президент чыгышының мәгарифкә кагылды дип әйтсәм, менә бу гуманитар өлкәләргә караган өлеше. Ул һич тә ялгыш булмас. Соңгы елларда Татарстанда 781 мәктәпкә ремонт ясалган икән. Йөзләгән балалар бакчалары салынган, ремонтланган. Һәм менә алдагы елда, киләсе елда тагын да балалар бакчалары төзеләчәк, әмма ләкин тагын бер үзенчәлеге бар аның: ясле яшендәге балаларга урыннар артачак. Чөнки бүгенге көндә безгә дәүләт советына да, безнең комитетка бик күп мөрәҗәгатьләр килә. Ата-аналар үзләренең ясле яшендәге балаларын балалар бакчасына урнаштырырга тәйләр, чөнки алар эшли алмыйча, эшкә урнаша алмыйча шул балаларны карап утырырга мәҗбүр булалар. Менә бу нәрсә әлеге проблеманы хәл итәргә минемчә бик тә ярдәм итәчәк. Аннан соң бик мөһим нәрсәгә тукталды президентыбыз, ул да булса кадрлар әзерләү. Кадрлар әзерләү өчен билгеле инде безгә югары педагогика университеты яисә институты кирәк. Ул аны узган елгы юлламада да әйткән иде, монысында инде тагын кистереп әйтте, конкрет итеп әйтте, киләчәктә бу эш эшләнәчәк дип. Аннары тагын алда безне бик зур вакыйга көтә, ул Татарстанның 100 еллыгы. Татарстан Совет Социалистик Республикасының төзелүенә тагын бер ел ярымнан 100 ел тула, һәм шушы юбилей алдыннан иң мөһим объектларын сафка басыру турында әйтте ул. Иң мөһим объектлар дигәндә билгеле инде безнең комитетка караган өлешендә концерт залы һәм Татарстан милли китапханасына яңа биналар ул күздә тотты дип мин уйладым, чөнки ул узган елны аларның конкрет атаган иде. Гомумән бу юлламаны әле без комитетта утырып, бөтен депутатлар җыелышып, тәфсилләп тагын бер тапкыр карап укып чыгарбыз, һәм бу юлламаны гамәлгә ашыру өчен үзебезнең комитетның планын төзербез, һәм киләчәктә һәр комитет утырышында аларга инде яңа кире кайтарбыз. Шуннан да Татарстанның түгел, татар халкының үсеш стратегиясы кабул ителергә тиеш дип инде без үзебезнең комитетта да, бөтен дөнья татар конгрессында да бу мәсьәләне күтәргән идек. Шуннан да ул бик тә кирәкле документ. Кая бара Татарстан халкы һәм шул исәптән татар халкы? Татар халкының киләчәге ничек булыр? Бигрәк тә менә бүгенге вазгыятьтә, бүгенге ситуациядә телләр проблемасы шактый кискен тора, милли мәктәп проблемалары шактый кискен тора. Менә бигрәк тә бүгенге көндә бу мәсьәлә татар халкының үсеш стратегиясе яңадан калкып чыкты, һәм ул бик тә дөрес. Әгәр дә без бу мәсьәләне киләчәктә үзәккә алып, аны хәл итмәсәк, әйткәнемчә, татар халкының без киләчәген күз алдый алмаячакбыз. Умумында атап әйтте, бу эш өчен бөтен дөнья татар конгрессы җавап бирергә тиеш дип. Әмма ләкин бөтен дөнья татар конгрессы үзе генә бу эшне җырып чыга алмас, чөнки монда хөкүмәт, дәүләт структуралары кирәк, ресурслар да кирәк. Һәм без үзебезнең комитетта бергәләп бөтен дөнья татар конгрессы белән бу хакта әле фикер алышырбыз, һәм киләчәктә һич шиксез бу мәсьәләне тормышка ашыру үзебезнең өлешебезне кертербез. Мәгариф тә катнаша монда, монда мәдәният тә катнаша, монда рухи дөньясы да, монда фән дә, монда һәм мәсьәлә менә бигрәк тә безнең комитетка караган бөтен өлкәләр менә бу мәсьәләне хәл итү өчен үзләренә өлеш кертергә тиеш.